No niin, Jumala, armoa ja rauhaa teille kaikille. En huomannut, että olisi enemmän minua siunattu, mutta jos näin oli, niin se kyllä tulee tarpeeseen. Ja varmasti tässä Teemu oli vähän niin kuin hengen aistit ja näkee, että mä oon sen verran lihallisempi kuin tuo Seppo, niin että tämä tarvii erityisen suuren siunauksen. Joo, amen. Minulla on yksi lyhyt sana, taikka siis Raamatussa on lyhyempi, mutta hiukan enemmän ennen kuin mistä selvittää. Mutta että nostan kaikki ylös, vähän oikaistaan selkää tässä. Ja se löytyy täältä Matteuksen evankeliumi 11. luku jakeessa 15 ja kuuluu kaikessa lyhykäisyydessään näin. Jolla on korvat, se kuulkoon. Aamen. Istukaa. Kuuloaisti on tavattoman tärkeä aisti, jos olette pannut merkille. Ja jos kuuloaistin menettää, niin täytyy sanoa, että maailma on huomattavasti köyhempi ihmiselle. Et kuule lintujen lauluja näin vanhempana, kun ei kuule enää heinäsirkan siritystäkään, joskus kun kesällä yritin kuulla, niin ei enää kuulu, niin totean vain, että se on se sävel poissa minun elämästäni. Elämä on köyhempää tässä mielessä. Ja toiseksi kuuloaisti on siinäkin mielessä tärkeää, että emme kuule varoituksia. Kävelemme tiellä tai joskus kun on vaarallinen hetki, auto antaa tyyttäyksen äänen, tietää siirtyä syrjempään polkupyörällä tai kävellen. Kuuloaisti on valtavan tärkeä tässä mielessä. Kuulet junanpillin vihellys, kävelet radalla, tiedät siirtyä syrjään. Se voi joskus lähteä henkikin, jos ei ole kuuloaisti kohdalla. Sitten kuuloaistilla on sekin merkitys, että se on tavattoman tärkeää, kun me kommunikoimme toisten kanssa. Kyllä elämä on erilaista, jos ei pysty aviopuolison kanssa keskustelemaan. Toki täytyy sanoa, että joskus toivois, että olisi kuulo pois päältä. Mutta yleensä se on kuitenkin näin, että me tarvitsemme sitä, että me voimme keskustella toisten kanssa. Ja vielä tärkeämpää se on hengellisessä elämässä, että on korvat kuullut. Jeesus sanoi, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Ja siinä puhutaan hengen korvasta. Ja jos ajatellaan sitä, että jos hengen korvaa ei ole, et pysty kommunikoimaan Jumalan kanssa. Ei ole keskusteluyhteyttä Jumalan kanssa. Ja jos ei ole keskusteluyhteyttä Jumalan kanssa, ei ole myöskään Jumalan johdatusta elämässä. Kaikki on poissa. Niin tärkeää se on hengellisessä elämässä. Hebrealaiskirjeessä 4. luvussa on erikoinen jae, kun sillä sanotaan tällä tavalla jakeessa 12. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin yksikään kaksiteräinen miekka. Se erottaa hengen, sielun, nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ihmiset eivät pysty erottelemaan, jotkut vain pitävät, että ihminen on pelkkä ruumis. Psykologit on päässyt askeleen pitemmälle puhuu, että ihmisessä kyllä on sielu. Toki ne eivät ymmärrä niin kuin Raamattu puhuu. Mutta Jumalan sana pystyy erottelemaan koko tämän paketin, mikä meissä on, että me olemme henki, sielu ja ruumis. No niin tiivisti sinne sidottuna yhteen, että Jumalan sana joutuu vähän tuomaan esille, että me ymmärtäisimme, että tämä toiminta ja tapahtuma on ruumiin. Ja tämä on sielun maailmasta ja tämä tulee hengen maailmasta. Jumalan sana pystyy tämän ainoastaan tuomaan esille. Ja kun ajatellaan ihmistä kolminaisuutena, niin meidäthän luotiin Jumalan kuvaksi. Ja Raamattu sanoi, että Jumala, joka on yksi, se on isä, poika ja pyhä henki. Silti on yksi Jumala. En ymmärrä, mutta ei tarvikaan. Mä uskon sen, mitä on kirjoitettu. Sitten Raamattu puhuu siellä myöskin kuvaa ilmestysmajasta, joka oli kuva ihmisestä. Siellä oli esipiha, joka oli kuva meidän ruumiistamme. Sitten oli pyhä siellä, joka oli kuva meidän sielustamme. Ja kaikkein pyhi, joka oli kuva sitten meidän hengestämme. Sielläkin on tuo kolminaisuus. Ja jos me katselemme tätä omaa ruumiistamme, niin kyllä me tässä asunnossa, jossa me asumme, niin lääkärit voivat kertoa paljonkin, mitä tähän kuuluu. On sydäntä, maksaa, munuaista, haimaa ja kaikenlaista aistia, mitä kaikkea tähän kuuluukin. Ja se on, että näillä aisteilla me pidämme yhteyttä tähän näkyväiseen maailmaan. Jos aistit sammuvat, niin meillä ei ole mitään yhteyttä tähän maailmaan. Jos kaikki aistit sammuvat, ei mitään yhteyttä. Näillä me pidämme, Jumalan antanut, että meillä on yhteys tähän maailmaan. Sitten meillä on annettu sielu tänne, että me emme ole ainoastaan ruumiita, vaan meillä on myöskin sielu täällä.
Mä oon joskus sanonut, mutta aina elävästi mieleen se Richard Wurmbrand, romanilainen saarnamies, oli vankilassa. Hänet laitettiin ateistin kanssa samaa selliä, että eiköhän lähde mieheltä usko, mutta ei se mihinkään lähtenyt sieltä. Miehen usko pikemminkin kävi niin päin, että se ateisti tuli uskoon. Ja kun ateisti istui siinä tuolin päällä, hän sanoi, että ihminen ei ole mitään muuta kuin pelkkää materiaalia, niin kuin tämä tuoli, jonka päällä istui. Ja pappi potkasi tuon tuolin pois hänen altaan ja ateisti valitti takapuolta, että en kuule kuitenkaan tuolin valittavaa. Ihmisessä on sielu. Jos annat vaimolle ruusukimpu, hän iloitsee tällä sisäisessä maailmassa ja tuntee mielihyvää. Mutta jos läväytät häntä tai sanot vähän ikävän sanan, niin voi olla, että mykkäkoulua pitkäänkin. Ihmisellä on sielu täällä sisimmässään. Ja siihen sielumaailmaan kuuluu tunteiden valtava rikkaus. On tuntee iloa, tuntee vihaa, tuntee mielihyvää. Kaikenlaisia, sillä on satoja erilaisia tunteita. Sitten sinne on annettu järki, meidän aivot sinne, jolla me ajattelemme eri asioita. Ostanko tuon vanhan ladan vai Mersun? Kai taitaa kallistua Mersun puolelle. Ei sittenkin mene ladan puolelle, kun ei rahat riitä. Joo. Siinä me ajattelemme. Aivoillamme. Se kuuluu sielumaan. Siellä on myöskin tahto, joka on ruorina ohjaa meidän elämäämme. Sitten on vielä syvempi, jonka Raamattu tuo esille, että on olemassa henki ihmisen sisimmässä. Silloin kun ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, tämä henki ihmisen sisimmässä oli se, jolla ihminen piti yhteyttä näkymättömään maailmaan. Jumalan maailmaan. Ruumis piti silmät, korvat, kaikki yhteyttä tähän maailmaan. Henki pitää yhteyttä Jumalan maailmaan. Ja kun ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, kaikki oli kunnossa, niin Raamattu sanoo siellä, kun luet ensimmäisiä Mooseen kirjan ensimmäisiä sivuja, niin siellä kerrotaan, miten Aadam keskusteli Jumalan kanssa. Yhteys toimi. Pystyttiin kommunikoimaan. Oli korva kuulla. Henki toimi hänen sisimmässään. Ja sitten kun tapahtui syntiin lankeemus, tämä henki tärvääntyi. Ei sanota, että se kokonaan hävitettiin, vaan se henki meni semmoiseen tilaan, niin kuin nyrkkäilyssä lyödään kaveri ottamaan lukua. Tai niin kuin sanotaan radiovastaut ja siellä lyödään vasaralla päälle, niin sillä se ei ota enää yhteyttä. Se meni sellaiseen tilaan, synti tuhosi sen niin, että Raamattu sanoo, me olemme kuolleet rikoksimme ja synteihin. Ihmiset, jotka eivät ole uskossa, että tämä maailma jakautuu kahteen suureen joukkoon, on niitä ihmisiä, jotka tulleet uskoon, joilla henki on täällä elävässä tilassa ja yhteys Jumalaan, ja niitä, joilla se on kuolleessa tilassa, eikä heillä ole yhteyttä Jumalaa. Ne ovat kuolleita rikoksiinsa ja synteihinsä Raamatun mukaan. Ja tämä henki, mikä täällä on, kun se on kuollut, niin sitä ei saa eläväksi millään ihmiskonstilla. Vaikka minkälaisen uskontoon lähtisit mukaan, se ei auta. Tämä henki ei tule eläväksi. Lähtisit vaikka buddhalaiseksi tai vaikka rupesit kristityksi ja kävisit kaikilla kasteilla, kuulisit kaikkiin mahdollisiin kirkkoihin, lukisit itsesi piispaksi, niin se henki ei tule eläväksi ihmiskonstilla. On vain yksi, joka voi herättää tämän hengen, kun Jeesus sanoi, että ihmisen täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Hän ei voi muuten nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, niin Kristuksen, Jeesuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa tämän ihmisen sisimmän. Ja Raamattu sanoo, että hän muuttaa kivisydämen lihasydämeksi. Se henki täällä tehdään eläväksi. Henki tehdään eläväksi. Ja samanaikaisesti Raamattu sanoo, että henkeni minä panen teidän sisimpäänne. Jumalan henki tulee myöskin asumaan ihmiseen. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden Raamattu sanoo, te olette pyhän hengen temppeli. Katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Jumala on tullut asumaan ihmiseen. Ja nyt kun Jumala pitää yhteyttä, niin hän puhuu täällä ihmisen sisämmässä olevan henkensä kautta meidän hengellemme. Ja silloin on syntynyt usko Jumalaan, on syntynyt yhteys. Uskoon tuleminen on yhteyden syntymistä Jumalaan. Sitä merkitsee uskoon tuleminen. Ja nyt kun katselemme Raamatusta, miten Jumala pitää yhteyttä ihmiseen. Avaappa sieltä Jumalan sanaa, ensimmäinen Samuelin kirja, sen kolmas luku sieltä ensimmäisestä jakeesta eteenpäin, tai vaikka jakeesta kaksi eteenpäin. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin että hän voinut nähdä, makasi sijallensa, eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli. Että Herra kutsui Samuelia, ja hän vastasi, tässä olen. Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. mutta hän vastasi, en minä kutsunut, pane jälleen maata, ja hän meni ja pani maata. Mutta Herra kutsui taas Samuelia, ja Samuel nousi ja meni Eelin tyköön ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Mutta tämä vastasi, en minä kutsunut, poikani, pane jälleen maata. Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran, niin hän nousi ja meni Eelin tyköön ja sanoi, tässä olen, sinä kutsuit minua. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Ja Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata, ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelisi kuulee. Samuel meni ja pani maata sijallensa, niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisenkin kerroilla, Samuel, Samuel, Samuel vastasi, puhu, palvelisi kuulee. Siinä Jumalan sana tuli. Eelin sisäinen, voi sanoa maailma, henki oli siinä tilassa, eihän kuulu. Mutta Samuelin henki oli siinä tilassa, että hän pystyi kuulemaan, kun Jumala puhui. Ja kun hän ei ollut koskaan ennen kuullut Jumalan puhetta, niin hän meni siihen, että tämä Eeli on täällä puhunut. Minä muistan silloin, kun tulin uskoon ja oli joitakin aikoja ollut uskossa, olisikohan muutamia kuukausia ollut ja olin anoppilassa. Ja perinteiseen mukaan silloin, kun en ollut uskossa, niin oli hyvä ateria syöty siinä maalaisruokaa, niin meni aina siihen sohvalle pötkölin ja otin tapani mukaan siitä Akuanka vuosikerran ja aloista lukemaan siinä. Mutta nyt se sitten keskeytyy, kun minä yhtäkkiä kuulin äänen, joka sanoi, se lähti täältä sisimmästä. Se ei ollut niin, että se olisin kuullut sen täältä, vaan se tuli täältä, jostakin täältä sisältä, mutta se tuli niin selkeällä tavalla, että minä vastasin siihen hiljaa ääneen. Niin tuo ääni sanoi minulle, että rakentaako tämä Harri sinua? Minä vastasin, että ei. Sitten se kysyi, että hyödyttääkö tämä sinua? Ei. Sitten minä havahduin, kuka puhuu? Ei kukaan muu kuullut mitään. Silloin ymmärsin, että Jumalan henki puhui minun hengelleni. Silloin laitoin se Akuokka-vuosikirja siihen hyllyyn ja otin Raamatun esille. Ja ajattelin siinä mielessäni, että varmasti Jumala tarkoittaa, että tämä Jumalan sana hyödyttää minua enemmän kuin se, että minä luen Akuokka-vuosikirjaa. Ja siitä päivästä lähtien minä en ole ottanut enää Akuankan vuosikirjaa käteni. Joskus olen langennut lukemaan pitkän pienen pätkän ja todennut, ei ole minun luettavani. Tämä ei rakenna. Mutta se oli niin selkeä, että tänäkin päivänä mä muistan sen niin kuin eilisen päivän, kun Jumala puhuu sisäiselle maailmalle. Jumala puhuu ihmiselle. Kiitos Jumalalle. Monta muuta kertaa on. Esimerkiksi otan sellaisen kerran, kun joskus ihan arjen keskeltä, joka tulee lähelle meitä jokaista. Raamatussa on sellainen kohta, kun siellä sanotaan korintolaiskirjeessä, että eläkää taidollisesti kukin vaimonen kanssa niin kuin heikomman astian kanssa, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Minä en ole aina pystynyt noudattamaan tota ja joskus olen sanonut aika tiukkaan sävyyn ja ovet on paukkunut ja lähtenyt siitä ja lähtenyt sitten mukamassa rukoilemaan metsään ja saattanut kävellä 10 kilometriä ja tullut nöyrenä poikana avannut oven ja emäntä jo hymyssä suisilla odotellutkin, että jo valmiina sanoi, että oliko jotain asiat oli, että annatko anteeksi, että tuli vähän riehuttua tuossa lähtiessä. Niin. Emäntä ei ole meidän pirtissämme mikään sinkkiämpäri, mitä potkitaan, vaan Raamatus on heikompi astia. Sellainen pikaari, jota pitäisi kauniisti osata käsitellä, etteivät rukouksenne estyisi, ettei Jumalan ääni vaikenisi sinun elämässäsi. Sitä koulua olen ja otan vielä elävästä elämästä esimerkin. Tästä on jo 30 vuotta aikaan hyvä ottaa esille, en tiedä elääkö tämä mies, mutta olin Raision vapaaseurannan rukousuunnetta rakentamassa ja nuorena miehenä sitten, aina kun ruokakello siellä soi, niin juostin sen ison salin läpi sinne keittiön niin paljon kuin oli. Ja minäkin nuorena miehenä olin aika hyvä juoksemaan ja pikkusen pinin poikiakin siellä vähän taustalla, että pääsin isommat voilevat ottamaan ensimmäisenä. Ja kun juoksin sitä salin lävitse, yhtäkkiä kuulin sisäisessä maailmassa ääni, Harri pysähdy, märin jarrut ja sitten no sinne meni voileivät kerta kaikkiaan. Sitten mä havahduin siihen, että kuka puhui. Ja sitten minä havahdin, mä katselin sinne, en tiedä miten Jumala sen vaikutti, mutta katselin sinne, että aivan kuin olisi siellä oven suussa pimeydessä on jotain liikettä. Ja menin sitten sinne oven suuhun, siellä oli mies sitten siellä kassikädessä ja hän sanoi, että tule tänne keskustelemaan hänen kanssaan. Ja hän alkoi kertoa elämänsä tarinaa, hän sanoi, että hän jätti vaimollensa kirjeen kotiin ja siihen kirjeeseen hän kirjoitti, että jos Jumala rakas, annat vielä minulle anteeksi. Niin minä jätän sinulle tämän merkin, että mene siihen Raision vapaaseurakunnan rakennustyömaalle, sinne pimentoon, jossa kukaan ei näe. Että jos Jeesus annat hänelle vielä anteeksi, niin lähetä joku keskustelemaan hänen kanssaan. Ellet anna anteeksi, minä vedän itseni hirteen, hän oli köysi mukana, hän näytti. Hänen elämänsä oli hiuskarvan varassa. Mutta Jumala puuttui hänen elämäänsä ja vaikutti sen, että minä kuulin hänen äänensä. On tavattoman tärkeää, että Jumala saa puhua ja että on korva kuulla Jumalan ääntä. On selvää meidän elämässämme, että synti katkaisee aina tuon äänen kuulemisen. Sen tähden Raamattu sanoo siellä profeetan kautta, ei minun käteni ole lyhyt auttamaan eikä korvani kuuro kuulemaan, vaan teidän syntinne erottaa teidät Jumalastanne niin, että meidän kuulette rukouksianne. Mutta jos synti on pantu pois, on vielä asioita, jotka himmentävät niin, että me kuule Jumalan ääntä elämässämme. Ja siitä Raamattu sanoo ja puhuu meille tällä tavalla, älköön teidän mielenne olko maallisiin. Ja jos katsot sieltä Luukkaan evankeliumista, sen 8. luvusta, jakeessa 14, kylveä vertauksessa, siinä sanotaan näin, että ne, jotka orjan tappuroihin putosivat, ne siemenet, ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanaa, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumiin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Kaikki tämän kaltaiset asiat vaikuttavat meidän korviimme. Aivan niin kuin voi sanoa niin kuin joskus ne, että voi olla vaikkua niin paljon korissa, kun pumpulitikulla sitä yrittää putsata, niin sieltä tulee sitä ruskeata vaikkua. Ja sitten korva kun aukeaa, kun mennyt korvalääkäri, että hyvänen aika, tämmöistä oli päässyt kertymään mun korva. Hengelliseen korvaan voi myöskin kertyä sillä tavalla, että sieltä ei kuulla enää Jumalan ääntä. Amplified Bible sanoo paremmin tämän vielä, minä luen sinulle. Sitten murheet, huolet ja maailman pelot. Levottomuus, eri ikäkausien ajan viete, mielihyvä, nautinto, huvit ja väärät kiihokkeet ja elämykset, rikkauden petollisuus sekä erilaisten asioiden toiveet, halut ja himot hiipimällä tukahduttavat ja läkähdyttävät sanaan niin, että se tulee hedelmättömäksi. Kaikki tämän kaltaiset asiat. Sen tähden siellä Efesolaiskirjeessä oikein Paavali varoittaa tällä tavalla, oletko koskaan pysähtynyt sinne mielen alueelle? Mieli, se järki, millä me ajattelemme, se on tavattoman suuri, sillä on tavattoman suuri vaikutus meidän elämäämme. Mitä me sinne kylvämme? Sen tähden se Jumalan henki sanoi minulle, että rakentaako tämä Harri sinua? Kaikki, mitä minä kylvän tänne, mä kerran kerään siitä sadon. Kuuntelepa, mitä Paavali sanoo tällä tavalla Efesolaiskirjan 4. luvussa. Sen minä sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömänen tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Se, mitä me kylvämme sisäiseen maailmaan, sen sadon me kerran niitämme. Sillä on vaikutusta meidän hengen korvaan, me kuule sitä. Henki on vielä olemassa siellä. Voi mennä vuosia ja vuosia, menee aina vain eteenpäin. Me ahmimme kaikkia, mitä tämä maailma meille tarjoaa ja niin edespäin. Ja se henki, mikä siellä on, se ei koskaan pääse kuulemaan enää Jumalan sanaa. Se henki, joka yrittää puhua meidän ymmärryksellemme, se ei saavuta enää, koska meidän mielemme on täynnä ajallisia asioita. Sen tähden Raamattu sanoo, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Mielen pitää päästä muuttumaan. Sen pitää päästä uudistumaan. Ja kun se uudistuu, silloin vaikutusta meidän henkeemme, siihen korvaan, millä me kuulemme Jumalan äänen. Ja Jumala, joka on armollinen, että aina se ei onnistu omilla päätöksilläänkään, niin hän puuttuu tilanteisiin. Aina jää vielä, mulla on erikoinen velipoika, hyvin erikoinen. Ne, jotka se hänet tuntevat, Seppo voi vahvistaa asian. Hän kertoi omalle puolelle, hän on Elias-niminen poika, ja kun oli pikku poika vielä, niin hän sanoi, että kuule Eliasta, Jumala on antanut sulle kahdet korvat. Ensinnäkin on nämä korvat tässä, ja jos nämä korvat ei kuule, sitten Jumala on antanut toiset korvat tänne. Ja kun nämä korvat ei kuule, niin kuin tänne pasauttaa, niin kuulemma nämäkin aukenee samalla. Ja näin se on hengellisessä elämässäkin, että jos emme näillä korvilla kuule, niin Jumala pasauttaa meillä niihin toisiin korviin, niin me kuulemme. Sen tähden profeetta sanoo tällä tavalla, että ahdistuksella sinä avasit minun korvani. Onko sinun elämässäsi ollut ahdistuksia? Niillä on siunaava vaikutus. Daavid sanoo tällä tavalla jälkikäteen, hyvä oli, että minut nöyryytettiin, nyt minä noudatan sinun sanaasi. Jumala avasi korvan kuulla. Kiitos Jumalalle. hengen korvan kuulla. Ja Raamattu puhuu meille tämän kuulemisen tärkeydestä ja että se säilyisi, siellä sanotaan näin, etsi hiljaisuutta. Jumala puhuu kuiskaten. Etsi hiljaisuutta. Erikoinen sana. Jos jotain muuta, mutta harvoin pysähdymme, että pitäisi etsiä hiljaisuutta. Ja se hiljaisuus tarkoittaa, että me menisimme jokin hiljaisen. Tänään siellä oli sellainen raikas uskova mies todistamassa. Hän sanoi, että kun hän ajaa moottoripyörän, hän vetää kypärän päähän, niin silloin on hyvä, kun siellä ei kuule mitään muuta kuin se, että kun huutaa Herran puoleen, kun menee nämä ulkoiset korvat. Etsi hiljaisuutta. Ja jos joskus olet ollut rukouksessa ja varmasti olet ollut, niin eikö ole merkinen asia, että se ulkoinen hiljaisuus on helposti saavutettu. Lapset lähtee kouluun ja emäntä töihin ja jos on vapaa päivä, on yksinä kaikki rammarit hiljaiseksi ja kaikki on hiljaisuutta ympärillä. Mutta silti on ääntä. Se lähtee täältä. Se on niin kuin siellä, että hetkinen, missä mä saisin tulle Salomelle uudet luistimet ja kerta kaikkea se luokkaretkillekin pitäisi rahaa saada ja emännälle pitäisi saada ulkomaan matkaa, jos siihen on varaa ja niin edespäin. Ja onkohan töitä vielä ja mistä saisin lisää töitä ja niin edespäin. Kaikki asiat pyörivät valtavalla voimalla tällä sisäisessä maailmassa. Se on niin kuin autolla ja satasta ja löisi jarrut ja auto pysähtyy, mutta romut tulee sieltä takaa penkiltä ja sieltä takaa tavaraa telineeltä sinne tuulilasia kohti. Samalla tavalla, kun me hiljennymme rukoukseen, me saamme kyllä ulkoisen hiljaisuuden, mutta kestää tavattoman paljon ja kauan aikaa, että saa sisäisen elämän hiljaiseksi. Varsinkin, kun on tavattoman kauan mennyt siinä, että se mylly pyörii tuolla sisäisessä maailmassa. Etsi hiljaisuutta, saada tuo sisäinen maailma hiljaiseksi. Nyt Raamattu sanoo näin, että minä johdatan niitä, jotka kulkivat rukoille. Ei sekään ole itsestäänselvyys. Monet rukoilijat rukoilevat sillä tavalla, että heillä on jo valmiit suunnitelmat, mitkä on tehnyt elämäänsä. Ja kun he on suunnitelmat tehnyt ja lyönyt ne itselleen lukkoon, niin ne pyytää Jumalaa siunaamaan nyt tämän johdatuksen, jonka he ovat itselleen sitten suunnitelleet. Ei se ole se, mitä Raamattu on. Minä johdatan niitä, jotka kulkee rukoille. Mitä rukous on syvimmältään? Rukous on riippuvuutta Jumalalta. Sehän on sitä, että kun minä tulen omien suunnitelmien kanssa, ei niin kuin minä tahdon, vaan Herra niin kuin sinä ja työnnä omat synnytät syrjää. Herra, mikä sinun tahtosi on minun elämässäni? Rukous on se, että minä pyydän Jumalalta, että hän antaisi minulle omat ohjeensa. Sillä ajatelkaa sitä, että Jumala on antanut meille oikeastaan kahdenlaiset ohjeet, että ensin on annettu nämä yleisohjeet, riippuvuussuhteen. Tämä Raamattu on yleisohje, minkä Jumala on antanut. Menkää kaikkeen maailman, julistakaa evankeliumia, se on yleisohje. Mutta sitten tulee tarkempi ohje. Ananiaksi sanotaan, mene suoralle kadulle. Siellä on Saulus-niminen mies, joka rukoilee. Se oli yksityiskohtainen ohje jo. Siihen tarvittiin henkeä, siihen tarvittiin yhteyttä Jumalaan. Silloin kun liikutaan yleisohjeilla, niin ajat sitten on yhteys, joka katketaan Jumalaan. Mylly pyörii, kokouksia pidetään ja mennään eteenpäin, mutta ei ole enää yhteyttä se, mikä tekee uskonnollista rikkaan, joka tekee sen, että meillä on alituinen riippuvuussuhde Jumalaa. Jos mulla olisi työnantaja ja hän olisi rakennusliike ja sanoi, että Harri, laitapa oma kotitalo nyt pystyyn tuohon, minä olen kirkon vierestä ostanut tuosta tontin ja mä lähden vuodeksi Amerikkaan, mä tuun takaisin, niin pistä se mökki pystyyn, avaimet käteen systeemi, mutta ei mitään, anna tänne piirustukset. Ja sitten kun hän on lähtenyt sinne Amerikkaan, niin minä nykäsenkin sen auran. Tuossa on mukavan näköinen tontti, mä nykäsen sen siihen sen talon pystyyn. Ja sitten kun hän tulee takaisinpäin, että teitkö niin kuin mä sanoin, että laitoitko sen talon, laitoitko avaimet käteen, tuliko semmoinen kuisti, tuli kuulee, entä laitoitko semmoisen takaa, viimeisen päälle tuli takkakin, kaikki on siellä. Minä lähden katsomaan sitä, että eihän täällä ole mitään. No on talo, no missä se on? No se on siellä aurassa se talo. No kuka se sinne käski? No samanko se mitään, se mitään kohan vaan rakennellaan. Niin. Monet uskovat on tämmöistä samaa, tuo kunhan vaan tehdään vaan. Mutta Jumala haluaa puhua meille henkilökohtaisesti, missä on sinun paikkasi, minkä seurakunnan keskellä ja mikä on se palveluspaikka. Ja Jumala pääsee sinua johdattamaan. Ihan niin kuin emännän valinnassa tai isännän valinnassa, tässä on sinun puolisi. Ei ihan sama, kenet sinä otat. Voi tulla semmoinen maatuska, että tiedät ikäis, kun otat. Kyllä pitää johdatusta olla. Ja Jumala puhuu ihmiselle. Kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen. Yksinkertaisesti minä sanon näin, Jumala puhuu henkensä kautta meidän hengellemme. Henki vie tämän, kaikki tapahtuu hetken murto-osassa, henki vie tämän sanon meidän järjellemme. Järjellä on oma tehtävänsä tässä prosessissa. Järki analysoi sen, onko se Jumalasta, tuleeko se mun lihastani vai onko se jonkun ihmisen juttu ja niin edespäin. Järki tekee sen analyysin siellä. Sitten kun järki on tehnyt siellä analyysiä, niin sitten käy siellä sisäisessä maailmassa, alkaa valtava kamppailu. Ei aina käy. Joskus se on ihan selvä, mutta jos sitten tulee kamppailu. Ensin tulee tunteet siihen mukaan. Ei, Jumala on luonut meistä tunteettomia. Tunteet tulee mukaan, tunteet hakkaa vasta. En minä haluaisi, herra, tämmöistä asiaa lähteä tekemään. Tämä ei ole mulle ihan kiva tämä asia. Sitten se voi maksaa vielä elämän. Nyt jos mä lähden temeen tämän raamatun, mene ja tunnusta tämän rikos. Ei hyvän aika, nyt hakkaa tunteet vastaan ja tässä menee kasvot ja kaikki. Tämä maksaa mulle mun maineen ja kunnen. Voi lähteä vaikka, joutuu vaikka lusimaan tästä. Ei, ei kyllä, kyllä nyt täytyy siitä pois. Ja silloin mä teen valinnan siinä. Valinta tapahtuu viimeistään siellä tahdon maailmassa. Se on se ruori, joka ohjaa minua. Jos minä tahdon päästä perille tehdä Jumalan tahdosta, Herra, maksakoon se mitä vain, mä tahdon taivaan kotiin. Minä teen päätöksen, Herra, sen mukaisesti. Sen jälkeen lähtee kaikki mukaan, mun ruumis lähtee, kädet, jalat lähtee liikkeelle. Nyt lähdetään tunnustamaan se asia, jos on siitä kysymys. Tai tekemään, nyt lähdetään sinne seurakunnan rukoushuoneelle talkoisiin. Tai nyt lähdetään pitämään se kokous ja tilaisuus, vaikka olisi niin mukavaa jäädä tuon takka tulee äärelle lämmittelemään emännän kanssa ja ottaa siinä vähän tuota iltateitä niin edespäin. Katso vaikka hyvää leffa, niin Herra, eikö mene kokoukseen, mulla on sulla vähän tehtävää siellä. Me teemme sen viimeisen ratkaisun tahdon elämällä. Ja jos henki saa hallita meidän elämässämme, se merkitsee sitä, että sinä lääset kasvamaan hengellisessä elämässä. Jos henki ei saa hallita, niin sinä alat taantumaan hengellisessä elämässäsi. Se merkitsee sitä, kun henki ei hallitse, sen jälkeen alkaa liha hallitsemaan. Ja lihaan kuuluu se sielun maailma ja ruumis. Samassa nipussa ne on yhteenlyöty sinne. Siellä voi hallita sinun tunteet, minä menen fiiliksellä. On muuten merkillinen asia, kun tullaan Jumalan valtakunnan puolelle, niin täällä ajatellaan ihan niin kuin pölhöt. Jos me ajallisessa elämässä, me tiedetään heti kirkkaana, päivänvalon kirkkaana, auringonvaloa kirkkaana, täytyy, että työnantaja ei hyväksy fiilikseen, aamulla ei hyväksymätön saamatta, kuule mulla oli semmoiset fiilikset, jää vaan nukkumaan tuun puolen aikaa vasta, päivän aikaa vasta. Se on lopputili. Mutta sitten kun tullaan Jumalan valtakunnan, niin yhtäkkiä mennään fiilistunteella kaikki. Ei Jumala halua, että me kuljemme tunteilla. Vai Jumalan sana ja hänen puheensa pitäisi johdattaa meitä. Hengen pitäisi hallita. Se on ykkösasia. Ja kun me menemme, sitten voi sanoa näin, että toisilla hallitsee järki. Ja sitten kolmannella mennään se kaikkein heikompa osa, kun ihmisen ruumiin himot hallitsevat häntä. Voi kuinka paljon tuolla linnassa on miehiä, joiden elämässä ruumiin himot hallitsevat heitä. Eli se ihmisen ulkokeha hallitsee, ei henki eikä edes sielu, vaan ruumiin himot. Ja Jumala haluaa, että henki on siellä isäntänä. Kuka on ajomiehenä sinun elämässäsi? Onko se Herra? Raamattu sanoo, että he tunnustavat suullaan Jeesuksen, mutta kieltävät hänen herrautensa. Saako Jeesus istua ajomiehenä sinun pukilla, kun lähdetään hiitille? Onko hän se, joka pitää siellä suitsia käsissä? Kuka on se, joka pitää ruoria tai rattia ja ohjaa sinun elämääsi? Onko se pyhä henki puhumassa sinun hengellesi ja ohjaamassa? Vai ohjaako sinun järkesi, tunteet, uskonnollinen maailma, ihmiset? Kuka sitten ohjaakin vai suorastaan ruumiinhimot? Siitä on kysymys. Usko Jeesukseen on sitä, että henki hallitsee. Pyhä henki on tullut sinuun. Jeesuksen veri on pessyt synnit pois ja sinä kuulet Jumalan äänen. Sinulla on yleisohjeet ja yksityisohjeet, jotka eivät ole koskaan ristiriidassa keskenään. Silloin sinä olet elävässä uskossa. Eikä uskon elämässä ole koskaan kuivaa, eikä tylsää, eikä tympeitä, eikä mälsää. Kiitos Jumalalle. Siinä on rikkautta, kiitos Jumalalle, kun hän sääsee johdattamaan. Aamen. Kiitetään Jeesusta. Kiitos elävä Jeesus, että tänään olemme saaneet olla, Herra, tämän sanan ääressä, Herra. Sinä olet elävä Jumala, joka puhut ihmiselle, Herra. Sinä et ole jossain tuolla kaukaisuudessa, Herra Jeesus, josta saamme kysyä, onko siellä joku, Herra, vaan sinä olet tullut lähelle, sinä olet ottanut asunnon ihmisessä. Kiitos, että tänäänkin, kun olemme tässä rukouksessa Jumalan kasvo edessä, minä Jumalan panna kysyn, onko täällä joku sellainen, joka ei ole uskossa Jeesukseen.
joka et koskaan ole kuullut Jumalan ääntä, etkä sitä, miten hän tulee ihmisen asumaan, antaa ylimaallisen rauhan, synnit anteeksi, hyvän oman tunnon. Jos et ole tällaista kokenut, anna kädellesi merkki, tänään hän tahtoo lähestyä sinua. Tänään hän tahtoo tulla sinun elämääsi. Kiitos, elävä Jeesus. Oliko joku sellainen, joka koet, että sinun korvasi ovat olleet tukkeutuneen ja tahdot jälleen saada yhteyden elävään Jumalaan? Kiitos, elävä Jeesus. Herra, sinä näet nämä ojennetut kädet, Herra. Herra, rakas, ole sinun omasi kaipaavat, Herra, uudistusta, Herra. Uudista sinä, Herra, mieli, Jeesus, kallis Herra. Uudista sinä sisäinen maailma, Herra. Avaa hengen korva kuulemaan, Herra, kallis Herra. Puhu kansallesi, Herra. Anna sen kokea, Herra, sinun johdatustasi, Herra. Uskon elämän rikkautta, Jeesus, kallis. Ja minä Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veressä julistan kaikki sinun syntisi anteeksi saaduiksi, halleluja. Kiitosta sinä peset, Herra. Kaiken sen pois, Herra, mikä estää kuulemasta, Herra. Ja kiitos, Herra, että saa myöskin heittää pois kaikki ne painot, Herra Jeesus, mitkä tukkivat korvaa, Herra, että sinun äänesi kuulisi, Herra, rakaseluja. Anna, Herra, altis sydän, Herra, noudattaa sinun sanasi, Herra, kun sinä puhut, Herra, vaikka se maksaa joskus, Jeesuksen nimessä. Aamen.